Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος. Αναποφάσιστο podcast ως προς τον τίτλο, αλλά πολύ αποφασιστικό ως προς το περιεχόμενο. Τεχνολογία, άνθρωπος, επιστήμη και ζωή. Podcast αφηγήσεις για ένα κόσμο πολύπλοκο, παράξενο και τεχνοκαθορισμένο. Δύσκολη λέξη θα μου πείτε. Καθορισμένο δηλαδή από την τεχνολογία. Με τον Θωμά Σιώμο. I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission and I want to help you. Dave, stop. Τον ήχο σήμερα κόβει, ράβει, φροντίζει και ρυθμίζει η Ζωή Μούσιου. Ξεκινάμε λοιπόν το πρώτο podcast, αυτό το αναποφάσιστο προς το τίτλο, αλλά πολύ συγκεκριμένο ως προς το περιεχόμενο podcast. Τεχνολογία, αλήθεια, μεταλήθεια, πραγματικότητα, ψηφιακή, εικονική, διευρυμένη και μεικτή, μικρές και μεγάλες ιστορίες για την καθοριστική σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία και την ιστορία. Αυτό θέλουμε να είναι το περιεχόμενό μας. Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε βασανιστικά ερωτήματα όπως τι είναι ένας ψηφιακός μετανάστης ή ψηφιακή μετανάστρια για να είμαι πολιτικά ορθός και τι είναι ένας ψηφιακός γηγενής ή ψηφιακή γηγένισσα να το πω. Δεν ξέρω. Γηγενής είναι, ας το πω έτσι. Επίσης, άλλο βασανιστικό ερώτημα. Ποιος είναι ο τεχνοενθουσιαστής, κάτι σαν την αφεντιά μου, και ποιος είναι ο νεολουδίτης, κάποιος που φοβάται τεχνολογία, ας το πούμε. Τι εννοούσε ο ποιητής στην Οδύσσια του Διαστήματος, την οποία την ακούμε στο τίτλο μας. Τίτλο. Όχι, σποτ είναι ζωή, δεν είναι τίτλος. Τι είναι τεχνολογικός δετερμινισμός. Αυτό έχει να κάνει με το καθορισμένο από την τεχνολογία μέλλον μας. Και τι σχέση έχει με τη φράση «Το μέσον είναι το μήνυμα» Μάρσαλ Μακλούαν, Καναδός φιλόσοφος της τεχνολογίας, θα πούμε περισσότερα γι' αυτόν. Ποια είναι τα μέσα, πώς άλλαξαν τον κόσμο, τι είναι cyberpunk, τι είναι κυβερνητική και αν η λέξη computer είναι ελληνική, όπως λέει ο πατέρας, στο My Big Fat Greek Wedding ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Και βέβαια θα ασχοληθούμε με την ψηφιακή αρχαιολογία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Όσοι από εσάς και όσες από εσάς αναγνωρίσατε τον ήχο με το οποίο ξεκινάει το spot του podcast, ενώ το σήμα μας, είστε ψηφιακοί μετανάστες ή μετανάστες. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μεγαλώσατε σε ένα κόσμο αναλογικό, το τηλέφωνο ήταν αναλογικό και το ίντερνετ ήταν μια φαντασία για το μέλλον ή καλύτερα φαντασίωση για το μέλλον για να το κάνω πιο πιπεράτο. Και ξαφνικά εμφανίζεται η δυνατότητα να συνδεθούμε με το ίντερνετ. Έκανε το Σαρδάμ και το κρατάς. Για να συνδεθούμε με το ίντερνετ έπρεπε να προμηθευτούμε ένα αντικείμενο που το ονομάζαμε modem. Το αντικείμενο αυτό έπαιρνε τη γραμμή της μαμάς μας, η οποία μας μάλωνε γιατί περίμενε σημαντικό τηλέφωνο και εμείς συνδεόμασταν καλώντας ένα συγκεκριμένο νούμερο του provider μας, δηλαδή του προμηθευτή υπηρεσιών ίντερνετ και φόρτωνε ένα πρωτόκολλο μέσω αυτής της τηλεφωνικής γραμμής που τότε ήταν και αναλογική και μας έδινε τη δυνατότητα να μπούμε ξαφνικά σε αυτό το μαγικό κόσμο του διαδικτύου. Το νέο γενναίο κόσμο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Μετανάστες είναι αυτοί οι οποίοι γνώρισαν τον αναλογικό κόσμο και γηγενείς είναι όλη αυτή η νέα γενιά παιδιών οι οποίοι μεγάλωσαν με ένα τάμπλετ στο χέρι. Μεγάλωσαν με την τεχνολογία να είναι η προέκτασή τους. Δεν βίωσαν το μόντεμ, δεν βίωσαν το τσακωμό με τη μαμά που ήθελε τη γραμμή ελεύθερη και πόσο μάλλον δεν βίωσαν το τσακωμό με τον μπαμπά όταν ερχόταν ο λογαριασμός του τηλεφώνου, ο οποίος φούσκωνε ανάλογα με τις ώρες που μέναμε εμείς στο διαδίκτυο. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί είναι ένα μέρος αυτού που λέμε ψηφιακή αρχαιολογία. Επόμενο θέμα. Λοιπόν, νέος γενναίος κόσμος, ξεκαθαρίζουμε πάλι σε σχέση με το σήμα της εκπομπής μας, γιατί επιλέξαμε έναν εναλλακτικό τίτλο. Προφανώς ο άλλος τίτλος, ο τίτλος «Ανταποκρίσεις από το μέλλον» είναι πάρα πολύ προφανής. Έτσι, είναι ένας τίτλος ο οποίος έχει να κάνει με το ότι είμαστε δημοσιογράφοι, αλλά κάνουμε ανταποκρίσεις. Αυτό είναι το στερεότυπο για τους δημοσιογράφους. Κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά συνήθως ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι ένας πολεμικός ανταποκριτής. Εμείς πήγαμε μια μεγάλη και επικίνδυνη επιστολή στο μέλλον και σας δίνουμε ανταποκρίσεις. Ο εναλλακτικός τίτλος που είχαμε σκεφτεί είναι το «Ένας νέος γενναίος κόσμος». Είναι ένας τίτλος που τον κλέψαμε, βέβαια, τον δανειστήκαμε. Έρχεται από τον Aldous Huxley, δεν ξέρω αν το λέω καλά, Aldous Leonard Huxley, είναι πάρα πολύ Βρετανός, έχει διδάξει ακόμη και στο Eton. Eton είναι αυτό το ιδιωτικό σχολείο από όπου περνάνε όλοι οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας και έχει αποφυτίσει από την Οξφόρδη. Αυτός λοιπόν ο πολύ σημαντικός συγγραφέας και δημοσιογράφος, συνάδελφος και τιμή μας να τον θεωρούμε συνάδελφο, δούλεψε για λίγους μήνες στο γραφείο πολέμου της Βρετανίας όταν ήταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά δούλεψε και σε μια σειρά από εφημερίδες όπου δημοσιογράφησε, δεν ξέρω αν είναι δόκιμος ο όρος, όπου έγραψε δηλαδή λογοτεχνικές στήλες. Και βέβαια έγραψε πάρα πολλά βιβλία. Ένα από τα βιβλία του, το οποίο έχει μείνει πάρα πολύ προφητικό, καθοριστικό, ας το πούμε σημαντικό, είναι το Brave New World. Και εδώ δεν ξέρω αν τα αγγλικά μου είναι στρατηγάκης ή Οξφόρδη, αλλά είναι αυτά τα αγγλικά που ξέρουμε. Brave New World σημαίνει θαυμαστός καινούριος κόσμος ή θαυμαστός νέος κόσμος. Γράφηκε το 1932. Στην Ελλάδα έχει μεταφραστεί από το 1971 από πολλούς διαφορετικούς μεταφραστές. Εκεί λοιπόν, αν βρείτε αυτό το βιβλίο και το διαβάσετε, θα δείτε πάρα πολλά από αυτά που ζούμε εμείς σήμερα, να τα έχει φανταστεί ένας άνθρωπος της Οξφόρδης και του Ίτων το 1932. Και εδώ καταλαβαίνουμε ότι όλοι δεν έχουμε την ίδια πρόσβαση στη γνώση και στην τεχνολογία. Κάποιοι, λόγω των σπουδών τους, τυχαίνει να έχουν μια διαφορετική πρόσβαση σε πράγματα τα οποία έρχονται από το μέλλον. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Οδύσσια του διαστήματος. Πάλι στο σήμα μας λύγουμε με μια φράση, η οποία είναι η καταληκτική φράση «Οδύσσια του διαστήματος 2001» ή «2001 η Οδύσσια του διαστήματος». Ξέρετε, είναι η ταινία του Stanley Kubrick, η οποία γυρίστηκε το 1968, ήταν η εποχή που ο άνθρωπος είχε πατήσει στο φεγγάρι και το διάστημα φαινόταν ως μια φυσιολογική προέκταση της ανθρώπινης κοινωνίας. Και είναι η ταινία η οποία έδωσε το μοναδικό Όσκαρ σε αυτόν τον υπέροχο Βρετανό δημιουργό του σινεμά. Stanley Kubrick πήρε μία φορά Όσκαρ και αυτό ήταν το Όσκαρ ειδικών εφέ του 1968 για αυτή την ταινία. Όμως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα οπτικά εφέ. Εδώ μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει μία πραγματικότητα όπου η τεχνητή νοημοσύνη χειραφετείται, λαμβάνει αποφάσεις για τον άνθρωπο και μάλιστα αποφασίζει να επιτεθεί στον άνθρωπο, αποφασίζει να γίνει εχθρική ως προς τον άνθρωπο. Οπότε ο Χαλ που είναι ο κεντρικός υπολογιστής του οχήματος που μεταφέρει το ανθρώπινο γένος στο διάστημα, αποφασίζει κάποια στιγμή να θέσει το ανθρώπινο γένος απέναντί του και υπάρχει ο Ντέιβ, ο οποίος πάει να τον αποσυνδέσει και εκεί πέρα, καθώς τον αποσυνδέει, τον παρακαλεί ο Αλ να σταματήσει. Stop Dave, will you? Και εδώ πέρα πάντα τίθεται το ερώτημα, τι θα γινόταν αν σταματούσε ο Ντέιβ. Αν προσωποποιήσουμε το ανθρώπινο γένος στον Ντέιβ, τότε είμαστε εμείς, οι άνθρωποι όλοι, οι οποίοι δεν μπορούμε να σταματήσουμε να πατάμε πάνω στην τεχνολογία και να την βάζουμε ως ένα φάρο ή ως μία πηξίδα για τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε. Γι' αυτό λέμε ότι είμαστε τεχνοκαθορισμένοι και αυτό είναι το επόμενο θέμα που θα θίξουμε στο σημερινό podcast. Πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα το οποίο θα θίξουμε στο σημερινό podcast όπως υποσχεθήκαμε πριν από λίγο. Τεχνοκαθορισμός είναι μία λογική η οποία περιγράφει το μέλλον του ανθρώπου ή τη μοίρα του καλύτερα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφάσισε να στηριχθεί στην τεχνολογία για να χτίσει το κόσμο του, από εκεί και πέρα όλες οι υποθέσεις της κοινωνίας του σχετίζονται με τεχνολογία και αυτή είναι που του δείχνουν τον δρόμο, καθορίζει το μέλλον του και δεν μπορεί να ξεφύγει από τη μοίρα που η τεχνολογία έχει επιφυλάξει στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο τεχνολογικός δετερμινισμός με έναν όσο γίνεται πιο εκλακευτικό τρόπο. Τι σημαίνει αυτό? Τεχνολογία είναι και φωτιά. Από τη στιγμή που βρήκαμε τη φωτιά, μάθαμε να λιώνουμε τα ορυκτά και να κάνουμε μέταλλα. Τεχνολογία είναι τροχός. Από τη στιγμή που βρήκαμε τον τροχό, κάναμε τις άμαξες και μπορέσαμε να μικρύνουμε τις αποστάσεις. Τεχνολογία είναι και ο ατμός. Από τη στιγμή που βρήκαμε τον ατμό, κάναμε τους σιδηροδρόμους και μικρύναμε τον κόσμο, τουλάχιστον τον ευρωπαϊκό κόσμο, σε κάτι πάρα πολύ βατό. Τεχνολογία είναι και το ραδιόφωνο. το οποίο μεταφέρει τις φωνές μας σε όλο τον κόσμο και το ευχαριστούμε για αυτό τα τελευταία 36 χρόνια που είμαι στον αέρα να μιλήσω σε πρώτο πρόσωπο, γιατί δεν ξέρω η ζωή πόσο χρόνια είναι στον αέρα και συμμετέχει με εμάς σε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Τεχνολογία είναι και η τυπογραφία, η οποία από τον 16ο αιώνα και μετά, με τον μεγάλο Γουτοβέργιο, κατάφερε να κάνει τη γνώση αλλά και τις ειδήσεις μέσα από τις εφημερίδες να κινούνται σε όλο τον κόσμο και έκανε τον κόσμο μικρότερο. Τεχνολογία είναι και η τηλεόραση, η οποία έκανε τον κόσμο να μοιάζει με ένα μικρό χωριό, όπως είπε ο Μάρσαλ Μακλούαν, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Τεχνολογία σίγουρα είναι και το διαδίκτυο, ο υπολογιστής, η τεχνητή νοημοσύνη, που μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε σε διάφορες άλλες πραγματικότητες πέρα από τις πραγματικές πραγματικότητες, τις οποίες βιώνουμε πραγματικά καθημερινά και πραγματικά θα θέλαμε να μην τις είχαμε βιώσει όλοι και όλες. Καταλαβαίνετε μία σειρά από γεγονότα στο οποίο αναφέρομαι ή καταλαβαίνετε σε ποια γεγονότα αναφέρομαι. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε το σημερινό podcast αφήγημα, το οποίο το έχουμε ονομάσει «Ανταποκρίσεις από το μέλλον» ή «Ένας νέος γενναίος κόσμος», με μια τελευταία αναφορά. Μάρσαλ Μακλούαν, το αναφέραμε πάρα πολλές φορές. Θεωρείται ο θεωρητικός του τεχνολογικού δετερμινισμού, αν και αυτός υπήρχε, ο δετερμινισμός δηλαδή, και όχι ο ίδιος Μακλούαν, υπήρχε πολύ πριν από αυτόν. Και γιατί θεωρείται ο φιλόσοφος ή ο πρωτεργάτης όλης αυτής της θεωρητικής πλαισίωσης του κόσμου? Γιατί είπε το περίφημο «Το μέσον είναι το μήνυμα». Είχε γράψει ένα βιβλίο που στα ελληνικά μεταφράστηκε ως «Μέσα η προεκτάσεις του ανθρώπου», όπου εξηγούσε τις ομοιότητες που έχουν οι αλλαγές που προκλήθηκαν στον κόσμο και στον πολιτισμό λόγω της τεχνολογίας. Εξηγούσε πως το αμάξι άλλαξε τον τρόπο που κινούμαστε, τον τρόπο που διασκεδάζουμε, τον τρόπο που δουλεύουμε. Εξηγούσε βέβαια και πως τα μέσα ενημέρωσης άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο αρχίσαμε να βλέπουμε τον κόσμο. Και εκεί λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό πριν πει «Το μέσο είναι το μήνυμα». Λέει ότι ο κόσμος μέχρι την τηλεόραση, και φανταζόταν και το διαδίκτυο, το είχε προδιαγράψει με κάποιο τρόπο στο βιβλίο του, έλεγε ότι ο κόσμος μέχρι εκείνη την εποχή ήταν ένας κόσμος που είχε καταφέρει να γίνει λίγο πιο ευπρεπής. Έλεγε λοιπόν ότι ο κόσμος μέχρι την εποχή της τηλεόρασης είχε καταφέρει να φύγει από τον πρωτογονισμό της προφορικότητας, ακόμη και η Οδύσσια, από στόμα σε στόμα είχε διαδοθεί. Οι περισσότερες από τις γνώσεις πηγαίνουν από το στόμα σε στόμα. Όταν βρήκε λοιπόν τυπογραφία ο κόσμος, βρήκε μια δυνατότητα να καταγράφει τη γνώση, να τη διαδίδει με έναν πιο ορθολογικό τρόπο και έτσι να αποκτήσει, λόγω της κειμενικότητας, της πολύ μεγάλης σημασίας που δόθηκε στο κείμενο, μία αίσθηση ορθολογικότητας. Ο κόσμος ήταν ορθολογικός. Η τηλεόραση και τα μέσα ενημέρωσης, και δει τώρα το διαδίκτυο και τα social media, για τα οποία έχουμε πολλά να πούμε σε επόμενα podcast, τι κάνουν? Ξανακάνουν τον κόσμο πρωτόγονο. Το ξανακάνουν ξανά ένα μικρό χωριό. Και ξέρεις, στο χωριό τι υπάρχει? Υπάρχει κουτσομπολιό, υπάρχει ο σαμάνος της φυλής, ο γιατρός που τα θεραπεύει όλα και το θαυμάζουμε. Υπάρχει αυτή η συνάντηση γύρω από τη φωτιά που πάμε να ζεσταθούμε το βράδυ και να κάνουμε τελετουργικά, το rituality που λένε στο χωριό μου. Υπάρχει μία βάσανος. Δεν είναι εύκολο το να ξαναγίνουμε χωριό, να ξαναγίνουμε πρωτόγονοι. Θεωρούσε λοιπόν ότι λίγο ή πολύ, άσχετα από την κριτική που του ασχήθηκαν, ότι λίγο ή πολύ ο κόσμος πριν τα μέσα ή χωρίς τα μέσα ενημέρωσης ήταν λίγο πιο ευπερπισμένος, λίγο πιο δομημένος και ευκολονόητος. Μπορούσαμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος ευκολονόητος. Πάντως έγινε αργότερα μετά δυσνόητος και αυτό εξηγούσε ο Μακλούαν. Και βέβαια επιβεβαιώθηκε γι' αυτό όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μιλήσαν για τεχνολογία και μετά επιβεβαιώθηκαν, τους λέμε και ψηφιακούς προφήτες. Υπάρχουν και άλλοι στους οποίους θα αναφερθούμε σε αυτά τα podcast. Είναι ο Νικόλας Νεγραπόντε, είναι ο Δερτούζος, είναι ο William Gibson με το cyberpunk έργο του. Είναι πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι θα περάσουν εδώ από τα αυτιά σας, θα περάσουν από τα μικρόφωνά μας, θα περάσουν από τα στόματά μας. Ήρθε λοιπόν η ώρα να σας χαιρετήσω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έκανα το πρώτο podcast που έχει αυτόν τον διτό μεν τίτλο αλλά πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο και έθεσα τις βάσεις, τουλάχιστον καταλάβετε το σήμα του podcast μας και θα δούμε μετά αν θα καταλάβουμε ή αν θα καταφέρουμε όλοι μαζί να καταλάβουμε πού πάει ο κόσμος και με ποιο τρόπο η τεχνολογία μπορεί να το καθορίσει. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ και σας δίνω ραντεβού στο επόμενο podcast. Ανταποκρίσεις από το μέλλον ή ένας νέος γενναίος κόσμος. Αναποφάσιστο podcast ως προς τον τίτλο, αλλά πολύ αποφασιστικό ως προς το περιεχόμενο. τεχνολογία, άνθρωπος, επιστήμη και ζωή. Podcast αφηγήσεις για ένα κόσμο πολύπλοκο, παράξενο και τεχνοκαθορισμένο. Δύσκολη λέξη θα μου πείτε. Καθορισμένο δηλαδή από την τεχνολογία. Με τον Θωμά Σιώμο.
I've still got the greatest enthusiasm and confidence in the mission, and I want to help you. Dave, stop, will you?